Robo 1 Sap 1. Nas bato savas viron de blanca urso.
Trobela por esti ingeniero au gardisto.
Dangero de homeopatio.
Poemo mojosu.
Caes la signifo de laboro.
Mi estas Arono.
Mi estas Carlina.
Estas tio ci.
Radio Verda. Sesdek sepjara viro rakontis, ke li travivis atakon de blanka urso en Nunavuto, Kanado. Laŭ taktiko lernita de maljuna inuito, li pugnobatis al ĝi la nazon. Wes Wurboe, sperta naturisto-konsilisto, diris, ke la renkonto okazis dum li tendumis pasintmonate proxima al Whale Cove, Nunavuto, kie li trainis 3 inuitain chasistoin por postenoi de ecovisitae gvidistoi. La viroi muntis apartain tendoin por dormado kai cuirado, por malpliigi la riscon de visito de urso. Sed tio ne malinstigis grandan blancan urson, kiu alpasis la tendon de Wurboe meze de la nocto. La dormanton vekis la profundai snufoi de serchanta flaranta ursego. Wurboe comencis malzipi sian don sacon. Eble tiu sono pensigis la urson pri malpakata manjajo. Kai boom! Tute subite la tendo parte collapsis. Ca la naso de la 450 kilograma urso aperis 2 metron de la visaggio de la viro. Se tio ne sufficis por panikigi, la ursego ancau staris sur lia pafilo. Wurboe memoris la vortoin de la inuita saggiulo, pri kiel defendisin contra blanca urso. Li devis bati gian nason. Li pensis ke tio povus esti lia lasta ago, do gi estu trafa. Kun batal kriego, li forte batis kaj rekte trafis la celon. Bati la nazegon estis kvazaŭ bati krudan hamburgeron. La urso fuĝis same rapide kiel gi aperis. La venkon aplaŭdis la lokaj inuitoj, kiui credas ke tiu urso neniam plu genos homoin. La consilo kiu savis la vivon de Wurboe estas bone konata al inuitai chasistoi en Nunavuto, hemo de la plimulto de blankai ursoi en Kanado. Oni diras ke la nazo estas la plej sentema parto de la blanka urso. Wurboe diras ke ĉiu tago post la atako estas beno. Li ne vundiĝis, kaj la urso vivas. Ne necesis mortigi lin. Estis bona fino por ĉiuj.
Belezzo povas rabi de virinoi la chanson akiri postenoin consideratai tradizie virain, lau esploro de la faco de commerzo ce la Universitato de Coloradio. Belai virinoi alfrontas discriminazion, ciam ili candidatigas por officoi, en ciui belezzo ne considerigas grava. Citiui postenoi inclusivas exemple manageron pri esploro cae disvolvo, directoron pri financo, mechanican ingenieron, cae construeian controliston. Oni preter atentis ilin ancao en categorioe ciae directoro pri securezzo, machin vendisto, prison gardisto, cae tren camion soforo. esploristoi asertas, che bellezzo estas severa malutilo por virinoi en citiui profesioi, cae che belulinoin oni ofte instalas kiel acceptistoin au secretarioin. En ciui aliae postenoi, virinoi belae estas preferatae. Cio ci ne ocasas ce viroe. Tio montras che ancora o existas apartae normoe por la sexoe. La esploro, publicigita en la revuo de socia psicologio, basigis sur partoprenintoe al ciu oni donis liston de postenoe, cae fotoen de candidatoe. Ili devis arrangi ilin lau taugetso por la rolo. Ciu ricevis 15 fotoen pri viroe, cae 15 pri virinoe. Quancam trovigis, che belain virinoin oni elfiltris por iui postenoi, belai viroi ne ricevis similan discriminacion, cae ciam havis avantagion. Notindas, che belai homoi tamen profitas de signifa avantagio ce la laboreio. Ili ricevas pli altain salairoin, pli positivain succes taxoin, pli grandan chanson por eniri universitaton, pli bonain taxoin de balotantoi, se politikistoi, cae pli favorain prijuĝojn en kortumoj.
En la blogo Akvosfero, ni legis pri la danĝero de homeopatio. En Japanio, en la lasta oktobro, mortis infaneto pro sangelflua malsano causita de manco de vitamino K. La infaneto ricevadis homeopatiain piloloin anstatau vitamino K2 sub la gvido de iu akuŝistino homeopato. La patrino de la mortinta infaneto plendis ĉe juĝejo kontraŭ la akuŝistino. Pri la okazintaĵo, medicinistoj kaj fakuloj forte kritikis la homeopation, kiu lastatempe komencis disvastiĝi en Japanio. La prezidanto de la Akademio Japana Scienca Konsilantaro publikigis parolon pri homeopatio. En la parolo, li asertas, che scienzae esploroi clare neis la curatificon de homeopatio. Samsemaine, la presidentoi de la Japana Medicinista Asocio cae la Japana Asocio de Medicinae Scienzoi havis comunan gazetaran conferenton cae declaris subtenon alla Academio. Medicinistoi cae concernae faculoi sentas necesson disconigi, che homeopatio ne havas scienzan bazon, cae endangerigas pacientoin.
En la blogo Mojose, ni legis, che germana poeto Hans Georg Kaiser proponas novan kaj certe mojosan poezion nome Mojosu.
Modernu, junu, do la stilo, mojosa estu kaj kun brilo. Vi ĉiam belu kaj bonegu, en via viv moderno regu. Vi estu cel de ĝojo krio, pro modernec, junec kaj ĉio. Nor la plej bonan el vi fosu, modernu ciam do, mojosu. Declamite de Simono Kis.
El la blogo de Maria venis la jena interesajo pri la signifo de laboro. Cion vi farus, se vi gainus 5 milionoin da euroi, eble miliardon da cronoi, au 100.000 dolaroin? La demandon oni foie starigas, por veci la fantasion, cae stimuli revadon. Mi voyagius circau la mondo, diras iu. Mi acetus velboaton, cae somerdomon, iu alia, cae crome mi donatsus grandan sumon al bonfara organizajo. La plei multae electus repagi siain monsuldoin, cae multae, eble ancau la plei multae, forlasus ainan pergainan laboron por la cetero de la vivo. Mi confesu che min la scenaro timigas, gistiu grado che mi appena curagias aceti loton. Min timigas la ideo che la destino de unu tago alalia igus la ciutagan strebadon, ja tiel gravan parton de la vivo, tute vana, char, ec se mi fordonatsus la tute sem merite gainitan fantasisumon al Amnestio Internazia, mi supposas che postrestus absurda sento. Eble mi estas simple producto de plurcentiara luteranisma culturinfluo. En la svito de via visaggio vi mangiados panon, cae, ciu ne laboras, ancau ne mangiu. Tamen, mi comprenas che eblas fari gravan socian laboron idee, sen page, sed malfacilas liberigi de la penso che vere partoprenanta en la socio mi estas nur se oni pagas al mi salairon pro mia laboro, cae se mi mem pagas al la socio impost monon. Iam la facto che la salairata laboro por la plei multae el ni postulas grandan parton de nia tempo, donas al gi signifon. Gi havas tiel la potenzialon plenigi niain tagoin per profunda senso, sam kiel gi povas farigi mallibereio. En la ricai occidentai landoi, la senlimae eblezoe povas consistigi novain strecioin. Iam ne temas pri risco de malsat morto pro malbonai ricoltoi, au perdo de laboro, sed pri premo por atingi statuson, au felicion, en mondo kie ni devas mem difini niain sortoin. Laboro estas laboro, diris unu mia maljuna konato, kaj celis per tio miri pri la novgeneracia sinteno, ke giuste la laboro devas esti tiel ege dona. La vivo estas ja pli ol tiom, ŝi celis, kaj ni profunde samopinias. Sendube ankaŭ ene de la tre vasta okcidenta kultursfero eblas sinteni diverse al la koncepto laboro. Kaj post jam iom multaj jaroj de laboro kaj plenkreska vivo, mi alvenis al mia propra starpunkto. Mia laborvivo variis, sed giuste nun mi spertas iuin laborrilatain aferoin kun granda giuo, la senton de senso, kaj la senton ke oni apresas miain capabloin, la privilegion apparteni al labor comunezzo, kaj havi influon, la strukturon kiun la laboro donas al la vivo. Krome, la eblezzon havi flankain labortaskoin, kiui utiligas aliaen miaen talentoin kai conoin ol la ciutaga laboro, kai la sento che la vivo estas mult flanca, kai ne consistas sole el laboro. Apenao povus esti pli bone por mi. Iui aliae havas compreneble aliaen criterioin. Mi proxime spertis laborantain homoin, kiui ne comprenas la ideon de ferioe, cae ec malestimas homoen ciui apresas liberan tempon. Jen temas pri vere privilegiitae personoe, kies laboro estas forte contexita cun la persona vivo, cae en alta grado libera lao enhavo cae tempo. Citiae homoe estas exemple artistoe cae sciencistoe. Ili estas tamen esceptae en la socia contexto. Por ni ceterae, la laboro donas strukturon kaj alternon inter streĉiĝo kaj malstreĉiĝo, kaj ĝi estas sufiĉe klare distingebla disde la nelabora vivo. Krom monon, prestiĝon kaj personan evoluigon, la laboro devas ankaŭ doni la senton ke oni estas socie utila, ĉu ne? Aŭ ĉu la ĉi-lasta ankaŭ estas nur vario de sinteno al laboro? Mi esperas ke ne. Sed mi ne scias. Eble ancao executisto au mafiulo redifinas sian laboron kiel ion utilan por pli granda comunumo. La signifo de la salairo laboro estas granda, ci estas sam kiel amo. Io al kio ciui plenkreskulaj homoj havas rilaton. Ne eblas gin ignori. Dankon pro via auskulto.
Vizitu nin ĉe radioverda.com, Twitter kaj Facebook.
El Vancouvero, Kanado.
Kore salutas.
Radio Verda.